dimineața, astăzi e miercuri 25 iulie, eu sunt Elena Cioina, ascultați emisiunea Europa Libere, Moldova la ora 7. Peste noapte afară s-a răcorit un pic, la această oră termometrul nostru arată 30 de grade Celsius, la prânz ar putea urca până la 31, iar spre seară să coboare până la 25 de grade. Dacă ar fi să credem promisiunilor meteorologilor, dar și norilor de afară, poate avem azi noroc să plouă și chiar să fie mai răcoare. În deschiderea programului, prețul pâinii și cum se formează el în condiții de criză, se va scumpi definitiv pâinea sau nu? O discuție pe această temă vom avea după știri cu fostul vicepremier Valeriu Cosarciuc, în prezent deputat al Alianței Moldova Noastră. Indemnizații potrivite la timpul potrivit, veți afla cui sunt destinate acestea în partea a doua emisiune, în rubrica lui Iulian Ciocan, Realitatea cu amănuntul. Parlamentul a adoptat un mecanism de combatere a torturii în Moldova, pe cât de funcțional promite să fie acesta, ne va spune Elena Moldoveanu. De voie, de nevoie, Valeriu Cațăr a citit din nou mai tot ce scriu azi iarele, promite să ne spună și nouă ce este prin ele. Mai întâi să știri, Mircea Țicudean e deja în studioul Europei Libere de la Praga. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața!
Cu ce știri vii la această oră?
Avertismente sârbești la adresa comunității internaționale, noi eforturi de pace pentru Orientul Mijlociu și, din păcate, noi bilanțuri tragice ale caniculei din Europa de Sud-Est. Și acum știrile pe larg. La Washington, președintele George Bush a avut o întâlnire particulară cu regele Abdullah al Iordaniei într-o încercare de a relansa procesul de pace din Orientul Mijlociu. Întâlnirea a avut loc la puține zile după ce președintele Statelor Unite a anunțat organizarea unei conferințe de pace pentru Orientul Mijlociu, iar urma să se țină în Statele Unite. Statele Unite au acuzat Iranul că îi sprijină tot mai mult pe insurgenții din Irakul învecinat.
We expressed concerns as we had in the past over Iranian activities in support of.
Reproșul a fost formulat de ambasadorul american la Bagdad, Ryan Crocker, care a avut ieri a doua rundă de discuții cu ambasadorul Iranului. Cei doi diplomați au căzut însă de acord să instituie o comisie de securitate comună pe tema situației din Irak. Parlamentul Serbiei a avertizat Statele Unite și Uniunea Europeană să nu recunoască independența provinciei Kosovo fără acordul Națiunilor Unite. Parlamentarii sârbi au adoptat marți seara o rezoluție în care promit contramăsuri energice contra țărilor care ar recunoaște desprinderea albanezilor kosovari de Serbia. Votul de la Belgrad a avut loc la câteva zile după ce Statele Unite și Uniunea Europeană au renunțat să mai prezinte Consiliului de Securitate ONU o rezoluție pe tema Kosovo. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a acuzat Marea Britanie că are o atitudine colonialistă în disputa legată de extrădarea unui suspect în cazul asasinării fostului spion Alexander Litvinenko. Rusia a refuzat să-l predea britanicilor pe omul de afaceri Andrei Lugovoi, pe care Londra l-acuză de otrăvirea lui Litvinenko anul trecut cu o substanță radioactivă în Marea Britanie. Constituția rusă interzice extrădarea cetățenilor ruși, iar Vladimir Putin s-a declarat dezamăgit de sugestia britanicilor că rușii ar trebui să modifice Constituția pentru a elimina această prevedere. Președintele Franței, Nicolas Sarkozy, vizitează Libia la o zi după eliberarea a 5 surori medicale bulgare și a unui medic de origine palestiniană, condamnați inițial la moarte pentru infectarea cu virusul SIDA a sute de copii libieni. Cei 6 acuzați au ajuns ieri la Sofia la bordul unui avion francez în compania soției lui Sarkozy și în compania unor oficialități ale Uniunii Europene. Un tribunal din Belarus a condamnat doi lideri ai opoziției la 15 zile de închisoare. Corespondentul Europei Libere la Minsk a relatat că Pavel Sevirianeț de la mișcarea Malad Front și Alexei Shein, copreședinte al Partidului Creștin-Democrat, au fost găsiți vinovați de distribuirea de materiale interzise. Valul de caniculă stăpânește în continuare Europa de Sud-Est, unde temperaturile s-au ridicat și ieri pe alocuri la 45 de grade. În România, săptămâna aceasta au murit din cauza căldurii cel puțin 27 de persoane. Starea de urgență a fost decretată tot din cauza căldurii în Macedonia. În Serbia au fost distruse de incendii sute de hectare de pădure și incendii au fost semnalate și în Bosnia, Italia, Muntenegru și Bulgaria. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumesc, Mircea, te aștept cu alte știri la mijlocul ediției. Știrile Europa Libere le găsiți și pe pagina noastră de internet la www.europalibera.org. În pofida asigurărilor date recent de președintele Vladimir Voronin că cele mai solicitate tipuri de pâine vor rămâne la prețurile vechi, în majoritatea localităților magazinele vând deja pâine cu cel puțin 50 de bani mai scumpă. Argumentele brutarilor sunt aceleași. Scumpirea grâului și făinii a generat respectiv scumpirea pâinii. Viorica Zaharie a discutat cu mai mulți administratori de brutării și cu analiști economici încercând să afle dacă mai pot fi controlate prețurile la pâine.
Majoritatea șefilor de brutării spun că după ce au scumpit recent pâinea, vor putea menține actualele prețuri numai dacă administrațiile raionale sau guvernul le vor pune la dispoziție grâu și făină la prețuri rezonabile și nu la prețuri de piață. Iată ce spune Galina Apostol, administratoarea unei brutării din Orhei.
Tot orașul scumpit, toți producătorii de pâine au ridicat preț. Din motivul că nu este grâu din care să prelucrezi de a-ți faci făină. Kilogramul de grâu e la 4 lei, făina e la 7 la 8 lei un kilogram. De a lua centralizat prin stat încă nimeni nu ne-a oferit de a achiziționa, adică la un preț mai rezonabil. Asta singur găsește și la diferite gospodării. Grâu de anul ăsta nu este calitativ pentru a coace pâine. În marea majoritate, grâu merge ca furager, alimentar, cam nu știu dacă o să găsim.
Administrațiile raionelor proaspăt alese se arată și ele preocupate de aprovizionarea cu pâinea localităților. Ca și alți președinți de raion, Ion Munteanu, președintele raionului Nisporeni, spune că salvarea va veni din importurile de grâu și făină.
Când direcția aceasta vom lucra cu producătorii de pâine, avem informații că au contracte și cu Ucraina, chiar și cu Turcia, de a aduce încoace făină, aduce grâu.
L-am întrebat pe expertul Institutului pentru Reforme Sociale, Viorel Chevriga, dacă statul poate interveni, așa cum a promis președintele Voronin, pentru menținerea prețului cel puțin la pâinea cea mai ieftină, cumpărată de regulă de pensionari și de alte persoane cu venituri mici.
La două, trei întreprinderi de panificație, unde statul e acționar majoritar, care sunt și cele mai mari, deci se poate de menținut în continuare un preț. Practic, statul ar putea să subvenționeze, anume masiv, deci în acest sector. E vorba de niște măsuri care sunt întreprinse, practic, în toate statele europene.
Guvernul a anunțat că va întreprinde mai multe măsuri, cum ar fi aplicarea diferitelor subvenții în agricultură și facilitarea importurilor de produse alimentare, inclusiv făină, doar ca să tempereze explozia de prețuri. Viorel Chevriga consideră aceste măsuri corecte și, în opinia sa, ele ar putea aduce o stabilizare a prețurilor. Dincolo de măsurile anunțate, guvernul speră să obțină, prin intermediul Fondului Națiunilor Unite pentru Alimentație, pe scurt FAO, fonduri de la donatorii străini pentru subvenționarea producătorilor agricoli care suportă pierderi în urma secetei. Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Ar mai fi poate să adăugăm că luni Comisia Guvernamentală pentru Situații Excepționale s-a întrunit într-o ședință extraordinară pentru a pune la cale o strategie de luptă cu consecințele secetei asupra, citez, populației și economiei naționale. Guvernul a creat mai multe grupuri de lucru, printre acestea și unul care va monitoriza prețul de comercializare al grâului, făinii și produselor de panificație și va ajuta pe producătorii de pâine să semneze contracte de cumpărare a grâului conform necesităților. Un alt grup urmează să țină sub control strict resursele de cereale disponibile în Moldova și va coordona importul de grâu pentru a asigura securitatea alimentară a statului. Invitatul emisiunii noastre prin telefon este deputatul AMN Valeriu Cosarciuc. Domnule Cosarciuc, bună dimineața!
Bună dimineața!
Domnule Cosarciuc, deciziile luate de guvern în această situație de criză par mai mult sau mai puțin bune și propunerea șefului statului pare la fel. Întrebarea este dacă autoritățile nu au lansat cam târziu aceste propuneri.
Noi considerăm că aceste propuneri sunt întârziate și încă în 2005 noi am propus ca să fie creat în Republica Moldova un fond de intervenție de cereale de 150 de mii de tone, atunci când prețul la pâine la grâu era de 1,50 lei și acest lucru se face în cazul când pe piață există un surplus de cereale și pe urmă se folosește în cazul când apare un deficit așa cum este în anul 2007, dar ca totdeauna, guvernarea comunistă actuală nu a acceptat această propunere și acum noi avem aceste consecințe ale acestei politici. Și noi considerăm că aceste propuneri, sau mai spune, mai bine spus, promisiuni, nu vor fi îndeplinite ca multe altele care au fost promise în ajunul campaniei electorale, cum ar fi compensarea tarifului la energie termică și altele.
Domnule Cosarciuc, dar de ce este târziu? Și în general, e normal ca statul să-și formeze rezerva de grâu în perioada în care se strânge roada?
Nu nu este normal. Eu am spus că această rezervă sau un fond de intervenție care este făcut și în alte țări se face în momentul când pe piață există surplus de greu și statul trebuie să intervină ca țăranul să poată căpăta un preț
și atunci, de la
rezonabil,
noi, de
rezonabil și să aibă un venit oricare.
De ce la noi se face rezerva de greu atunci când se strânge roada?
Eu cred că am menționat de multe ori că guvernul actual în principiu nu poate gestiona crizele și criza greului nu este numai unica criză care este în Republica Moldova în domeniul agriculturii sau în general în produselor alimentare. Noi știm ce s-a întâmplat cu exportul vinului și practic avem un an și jumătate și aceste exporturi nu sunt evaluate. Adică noi considerăm ca formațiune politică Alianța Moldova noastră că acest guvern în principiu nu poate gestiona unele crize care apar permanent în Republica Moldova.
Acum, în această perioadă de criză, ce se poate totuși de făcut?
E clar că pentru ca să menții prețul la pâinea de masă așa cum s-a propus, este nevoie de a avea compensații, adică este nevoie de intervenția bugetului de stat. Și vreau să vă spun că ceea ce s-a spus că se va menține prețul, nu prea ai cu ce. Adică fiindcă avea numai 27.000 de tone în rezervă de stat, la un preț de 1,80 lei, aceasta nu este de ajuns nici pentru ca să menții prețul în municipiul Chișinău. Dar avem și în alte orașe ale țării sau în general în Republica Moldova, tot este nevoie de a interveni pentru ca să menții aceste prețuri. Și atunci când prețurile au crescut practic de două ori, și aceasta este tendință pe piața internațională, numai în Republica Moldova.
În acest caz, va putea cumva guvernul să controleze și prețul pâinii la brutăriile particulare? Acestea activează în condiții de piață?
Eu nu cred. Sunt sigur că nu va putea controla. Guvernul va putea controla numai în Chișinău, prin intermediul companiei Franzeluță, dar și aici, dacă nu va da subvenție de la bugetul de stat, această companie va genera pierderi. Acest lucru s-a mai întâmplat în 2003, când compania Franzeluță a intrat în căpășa de plată.
Domnule Cosarciuc, vă mulțumim, vă reamintim că invitatul emisiunii din această dimineață a fost deputatul AMN Valeriu Cosarciuc, fost prim vicepremier.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova, iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
E important acum să aflăm și ce scriu ziarele pe care se uită cu noaptea în cap Valeriu Cațăr. Valeriu, bună dimineața!
Bună dimineața, Elena!
Exagerez dacă spun că ai reușit să ajungi chiar și în paginile despre modă și cu vedete.
Așteaptă și tu până vineri, pentru că atunci încap moda și vedetele. Până una alta, asta ca să continuu și eu tema discuției de azi, chiar și Moldova Suverană a ajuns să constată că statul a reușit să cumpere doar a 10-a parte din necesarul pentru rezerva de grâu. În general, trebuie să constat că Moldova Suverană e plină azi de surprize, în modul în care selectează unele teme și formulează unele titluri, cel puțin, cât face anunțul cu cele 1000 de burse de studii în liceele din România, de exemplu, sau constatarea că aproximativ 1700 de locuri de studii rămân vacante la universitățile din Moldova. Consiliul Municipal Chișinău este locul unde însă Moldova Suverană nu schimbă naravul. Boșii au împărțit ciolanul, titrează ziarul, cu referință la acordul de formare a unei alianțe majoritare de către partidele de opoziție din Consiliu, semnat ieri de liderii PL, AMN, PPCD și PD. Deși au încercat să convingă audiența că nu funcțiile au fost cele care i-au unit, logica lucrurilor spune contrariul, mai adaugă Sare Perană, fosta gazetă guvernamentală.
Dar ce alte comentarii pe marginea formării acestei alianțe nu am găsit?
Ei, uite că mai mult decât câteva de peșe răzlețe n-am găsit mare lucru, urmează abia probabil, dar ca să vă mai bucur, cu ghilimelele de rigoare, săptămâna lui Econe anunță că gazele nu se vor ieftini, ele se pot doar scumpi, la fel cum va crește vertiginos și prețul la energie electrică. De ce căutați de aflat singuri din Eco? Tot la capitolul prețuri, Flux constată că pe piața din Moldova porumbul și fasolea au ajuns mai scumpe decât bananele. Dar canicula, dacă să-i credem pe cei de la Flux, nu numai prețurile, influențează nu numai prețurile la alimente, dar întunecă și politica. Vom avea preoți comuniști, scrie ziarul, citându-l în acest sens pe metropolitul Basarabiei Petru, care spune că această declarație a lui Voronin este o blasfemie și rămâne pe conștiința lui. Tot în Flux, un punct de vedere semnat de Vladimir Socor, iar în timpul Constantin Tănase se ține de la o vreme încoace de pamflete, fiind preocupat azi, la fel ca și Socor, de frământările președintelui Voronin. Citez pe scurt. Prin ce drame și frământări trece președintele nostru când e vorba de bani, hoții și corupție, numai Dumnezeu știe. Ba nu, se corectează imediat pe sine însuși Tănase, nu numai Dumnezeu, ci și tovarășul Hristos, primul comunist din istoria omenirii. Am terminat citatul.
Valeriu, mulțumesc! Este ora 7 și aproape 16 minute. Imediat vin știrile din partea a doua emisiunii, după care sezonul castraveților murați în Germania. Ce-ar putea să însemne asta, ne va spune William Totoc în Jurnal de Corespondent. Acum din nou știri, Mircea, poți să le prezinți.
La Washington, președintele Statelor Unite, George Bush, a avut o întâlnire particulară cu regele Abdullah al Iordaniei într-o încercare de a relansa procesul de pace din Orientul Mijlociu. Întâlnirea a avut loc la puține zile după ce președintele Statelor Unite a anunțat organizarea unei conferințe de pace pentru Orientul Mijlociu, care ar urma să se țină în Statele Unite. Parlamentul Serbiei a avertizat Statele Unite și Uniunea Europeană să nu recunoască independența provinciei Kosovo fără acordul Națiunilor Unite. Parlamentarii sârbi au adoptat marți seară o rezoluție în care promit contramăsuri energice împotriva țărilor care ar recunoaște desprinderea albanezilor kosovari de Serbia. Votul de la Belgrad a avut loc la câteva zile după ce Statele Unite și Uniunea Europeană au renunțat să mai prezinte Consiliului de Securitate ONU o rezoluție pe tema Kosovo. Președintele Franței, Nicolas Sarkozy, vizitează astăzi Libia la o zi după eliberarea a 5 surori medicale bulgare și a unui medic de origine palestiniană, condamnați inițial la moarte pentru infectarea cu virusul SIDA a sute de copii libieni. Cei 6 acuzați au ajuns ieri la Sofia la bordul unui avion francez, în compania soției lui Sarkozy și a unor oficialități ale Uniunii Europene. Valul de caniculă stăpânește în continuare Europa de Sud-Est, unde temperaturile s-au ridicat și ieri pe alocuri la 45 de grade. În România, săptămâna aceasta au murit din cauza căldurii cel puțin 27 de persoane. Starea de urgență a fost decretată în Macedonia, unde incendiile mistuie pădurile în zona orașului Bitola, al doilea ca mărime din țară. În Serbia au fost distruse sute de hectare de pădure. Incendii de pădure au fost semnalate și în Bosnia, Italia, Muntenegru și Bulgaria. Meteorologii din România cred că de joi temperaturile în regiune vor reveni la normal. Marea Britanie a anunțat că anul trecut a primit peste 300.000 de imigranți din noile țări membre ale Uniunii Europene, cu 16% mai mult decât în 2005. Polonezii sunt de departe pe primul loc, cu peste 200.000 de oameni aflați la muncă în Marea Britanie. Acestea au fost știrile pe scurt.
Mulțumesc, Mircea! Știrile Europei Libere le găsiți și pe pagina noastră de internet la www.europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare.
Deci ce? La noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
Deputații moldoveni au aprobat unanim o modificare a legii și vor primi acum diurne mai mari, 50 de lei în loc de 30. În plus, fiecărui deputat îi vor fi alocați din bugetul de stat câte 500 de lei pentru transport, iar o compensație anuală, cât un salariu lunar, le va fi dată pentru, citez, examene medicale și cure de tratament în instituții medico-curative sau balneoclimaterice. Foarte oportună și lăudabilă această decizie a parlamentarilor. Sunt indemnizații potrivite la timpul potrivit. Neobosiții și prolificii noștri deputați au nevoie de ajutor pe vremea secetei și în ajunul creșterii tuturor prețurilor. Vă imaginați ce consecințe nefaste ar fi apărut dacă harnicii parlamentari rămâneau doar cu salariile de 6-8 mii de lei și cu indemnizațiile vechi? Pe timp de secetă, e important să protejăm gingașii legislatori, pentru că țăranii care suportă pierderi și pensionarii care primesc 500 de lei pe lună sunt obișnuiți cu greutățile. Aceștia vor supraviețui, fără doar și poate, pe când deputații neajutorați sunt în pericol. Da, atunci când seceta face ravagii, important e să împarți cu cap banii contribuabililor. Bineînțeles că cei care conduc țara trebuie remunerați, în primul rând, pentru ca să poată găsi mai repede soluții. Și ele găsesc, au o sumedenie de posibilități de a învinge seceta. Pe mine personal m-a înduioșat modestia exagerată a legislatorilor. Nu e prea puțin o singură compensație anuală de 6-8 mii de lei? Mă gândesc că aleșilor poporului le-ar trebui cel puțin vreo 5 asemenea compensații pe an, ca să înfrunte seceta și alte intemperii. E sigur că aceste indemnizații sunt o dovadă clară a solidarității dintre parlamentari și simplii muritori. Parafrazând un slogan al companiei Voxtel, aș spune, Parlamentul se gândește la tine. Prin urmare, să ne gândim și noi la sărmanii deputați, să-i alegem, să-i ascultăm, să le mulțumim pentru grija lor părintească. Iar noi, ziariștii, să-i intervievăm mereu, să-i promovăm cu surle și trâmbițe, ca oamenii să citească și să-i audă zi și noapte. Căci ce-ar face omul necășit de secetă, fără opinia deputatului competent și grijulnic?
Parlamentul de la Chișinău și-a onorat încă un angajament în fața organizațiilor internaționale. A adoptat un mecanism menit să combată tortura. Legislatorii au creat un consiliu de consultanță care va inspecta periodic închisorile, spitalele de psihiatrie, comisariatele de poliție și unitățile militare. Aflat mai multe, colega noastră Elena Moldoveanu.
Prevenirea torturii a fost pusă de fapt în sarcina avocaților parlamentari care vor întreprinde vizite inopinante la instituțiile considerate o sursă de cazuri de tortură. Lor le va fi garantată posibilitatea de a se întreține cu persoane aflate în detenție fără a se limita timpul, dar și fără martori. Ulterior, ei vor prezenta demnitarilor recomandări de natură să îmbunătățească condițiile de detenție și să prevină cazurile de tratament inuman și maltratări. Până aici, totul e perfect. Realizarea practică a acestei sarcini ar putea fi zădărnicită însă de proverbeala lipsă de fonduri, estimează Raisa Polski, președinta Centrului pentru Drepturile Omului.
Sunt 101 de instituții care ar necesita vizitarea de către avocat parlamentar împreună cu psihologi, medici legiști, pedagogi, interpreți pentru surdomut, care ar ajuta până la urmă efectiv să implementeze acest mecanism.
L-am rugat pe Igor Dolea, director al Institutului de Reforme Penale, să ne explice de ce Moldova ar avea nevoie de un consiliu care să preîntâmpine cazurile de tortură.
Căutându-se soluții, s-a elaborat în primul rând Convenția Internațională cu privire la lupta cu tortura. S-a format Comitetul împotriva torturii, care monitorizează respectarea drepturilor deținuților în diferite țări. Dar s-a constatat că acest comitet nu reușește în toate cazurile să intervină. De aceea s-a elaborat un protocol opțional în care se prevede că statul ar trebui să-și formeze comitetele interne. Ori fiecare cetățean care ajunge în locul de detenție riscă să fie supus unor torturi, tratamente inumane. Acest fapt ne dovedește și condamnarea Moldovei la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.
Și Alexandru Bâtcă, șef de secție la Departamentul Instituției Penitenciare, este de părere că punerea în funcțiune acestui mecanism va descuraja aplicarea torturii de către polițiști zeloși.
Consider că statul nostru va ajunge la niște rezultate pozitive când mai mult se atrage atenția la respectarea drepturilor omului. Sunt unele cazuri în perioada urmăririi penale când deținuții sunt maltratați.
Avocații parlamentari constată că, deși statistic vorbind, cele mai multe petiții în care se confirmă aplicarea unor practici inumane vin din penitenciare, întâietatea o dețin totuși locurile de detenție preventivă, unde polițiștii aplică diferite metode pentru a obține mai ușor probe pe dosare penale. După ce scapă din detenție, conchid avocații, victimele preferă să păstreze tăcerea, pentru că nu au prea multă încredere în instituțiile de stat abilitate să apere drepturile omului. Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
Acum e rândul lui William Toto, care urmează exemplul colegilor săi din Germania și povestește azi cum e cu castraveții murați. Ca să anticipez un pic, trebuie să vă anunț că ne așteaptă și pe noi aceeași soartă în luna lui august. William
Căldură Toto. Mare. Peste tot în Europa e arșiță. Mai mare decât în alți ani. Lumea pleacă în vacanță, cei rămași acasă caută să stea undeva la umbră. În orașe s-a rărit numărul oamenilor care umblă pe străzi. Parcurile și berările, în schimb, nu duc lipsă de clienți. Au plecat în vacanță și politicienii. Ziarele continuă să apară, televiziunile și posturile de radio nu și-au încetat transmisiunile. Jurnaliștii, în schimb, mai ales cei care se ocupă de politică, au o mică problemă. Asta din cauza faptului că subiectele incitante, curente, pe care le au la dispoziție în timpul anului, parcă au dispărut. În ciuda acalmiei de vară, ziarele totuși trebuie umplute cu articole. În Germania, jurnaliștii au o expresie potrivită pentru această penurie de subiecte, vorbind despre vremea castraveților murați. Odată cu începerea sezonului de acalmie, ziariștii se aruncă asupra unor teme senzaționale despre care fiecare știe că nu sunt altceva decât o umplutură jurnalistică. Astfel, ca la comandă, apar OZN-urile. Adică acele obiecte zburătoare atribuite unor ființe extraterestre pe care nu i-a văzut nimeni, în afară de cei cu o fantezie prea bogată. Întotdeauna aceste OZN-uri aterizează într-o zonă depătată, greu accesibilă și aproape depopulată de muritorii de rând. O altă găselniță a sezonului castraveților murați este monstrul din Loch Ness. Și această ființă sinistră, ascunsă tot anul, își ridică vocea tocmai atunci când începe concediul de vară al politicienilor. Pentru ciudățenia de la Loch Ness, jurnaliștii germani au o alternativă mai agreabilă. Un surogat binevenit pentru monstrul de la Loch Ness îl constituie discuția interminabilă despre persoana care va prea directoratul festivalului Richard Wagner. Vara artistică germană este dominată de acest festival de la Bayreuth, dedicat operelor romantice ale lui Wagner. Festivalul a fost inaugurat la sfârșitul secolului al XIX-lea, iar de atunci conducerea revine unui membru al familiei compozitorului. Numai specialiștii în genealogie se mai pot descurca în pădurea încălcită a urmașilor acestui compozitor. Ziarele se grăbesc să publice interviuri cu aspiranții la directorat. Directorul festivalului se grăbește să dezmintă. Un dute vino publicistic binevenit și înviorător. La anul, Hora va începe din nou, dar până atunci vă spun la revedere pe săptămâna viitoare. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
În România, organizația Accept, care apără drepturile minorităților sexuale, a anunțat o premieră. Pentru prima dată, justiția a dat câștig de cauză unui cetățean care s-a plâns că a fost concediat datorită orientării sexuale. Un tribunal din București a decis ca firma vinovată, District Gas Sud, să plătească angajatului destituit o despăgubire de 1.000 de euro. Soarta minorităților sexuale din Europa de Est se află în atenția agențiilor de presă internaționale și datorită unei alte premiere petrecută în Ungaria. Despre ce este vorba, ne spune Mircea Țicudean.
Sunt Gabor Setei, membru al guvernului, cetățean al Ungariei, al Uniunii Europene, homosexual. Aceasta a fost pe scurt declarația care a făcut valuri la Budapesta luna aceasta. Gabor Setei este secretar de stat pentru resurse umane în guvernul de stânga al Ungariei și a spus că și-a mărturisit orientarea sexuală în urmă cu câteva săptămâni pentru a ajuta nu doar alți gay unguri, ci și alte minorități, inclusiv etnice, care suferă din cauza prejudecăților. În vârstă de 38 de ani, oficialul ungur a spus că și-a făcut publică orientarea sexuală atât de târziu pentru că, pe vremea comunismului, el însuși, tânăr fiind, se considera un fel de extraterestru. De atunci însă lucrurile s-au schimbat în bine. Relatând despre declarațiile lui Setei, agenția Reuters scrie că fostele țări comuniste se află totuși în urma democrațiilor mai vechi europene în ce privește drepturile minorităților sexuale. Doar două din fostele țări comuniste, anume Cehia și Slovenia, au aprobat dreptul la uniune civilă între persoanele de același sex. În unele țări est-europene nu există însă nici măcar legislația împotriva discriminării pe criteriul orientării sexuale. Reuters notează că în România, deși homosexualitatea nu mai este un delict penal ca pe vremea comunismului, mulți cetățeni acceptă poziția pe această temă a puternicei biserici ortodoxe, și anume că homosexualitatea ar fi un păcat sau o boală. În foarte catolica Croație, foarte puțini homosexuali și-au mărturisit până acum orientarea, iar cei mai mulți duc în continuare o viață dublă. Polonia, și ea țară extrem de catolică, a fost condamnată de Parlamentul European pentru că actualul guvern conservator de la Varșovia încurajează homofobia, adică ura împotriva celor de altă orientare sexuală. Statisticile europene arată că Republica Cehă ar fi de departe țara est-europeană cea mai puțin homofobă. Un recent sondaj de opinie arată că 52% dintre cehi cred că în Europa ar trebui legalizate căsătoriile între persoane de același sex. În Ungaria, proporția celor care cred acest lucru este de numai 18%. Acestea au fost însemnările de la Praga pe tema unei declarații senzaționale făcute recent la Budapesta. Elena?
Mulțumesc, Mircea. Este ora 7:29. Ediția din această dimineață a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Din agenda zilei vă anunțăm că se întrunește în ședință Guvernul. Comisia pentru Drepturile Omului și cea pentru Administrație Publică vor desfășura audieri privind asigurarea dreptului la un mediu sănătos, capitol ce face parte din Planul Național de Acțiuni în domeniul drepturilor omului pentru anii 2004-2008. Și în Moldova sosește Silvia Hil, vicepreședintele Camerei Comunelor. membrilor din Parlamentul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. La ora 18 ascultați, ca de obicei, Europa Liberă în direct, iar la 19 ediția de seara emisiunii Moldova la ora 7. Acestea fiind spuse, Elena Ceuna vă mulțumește pentru atenție, vă urează o zi bună și vă promite să ne reauzim mâine dimineața. Aici Radio Europa Liberă.